Otrais punkts, pirmais uzdevums. Klausies vārdus. Raksti dzirdētajām skaņām atbilstošus burtus. Iegaumē vārdus. Apavi. Čības. Kurpes. Sandales. Sporta apavi. Zābaki. Gumijas zābaki. Zeķes. Zeķbikses.